რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალენების მორიგ გამოშვების დროა. ბრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. თურქეთის სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა ამოქმედდება. პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრი პარლამენტს თხოვს ნებართვას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთში არ შეუშვეს ევროპარლამენტის წევრი რებეკა ჰამსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე. მან ნიუ-იორკში მყოფ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გაეროს წინაშე გამოსვლისას იგი შეეხება საქართველოსათვის საინტერესო ყველა საკითხს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის თქმით, გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა ორიენტირებული იქნება არა მხოლოდ ბოლო ორი წლის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე, არამედ ქვეყნის სამომავლო გეგმებსაც. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართული ენის სწავლების პროგრამა დაამტკიცა. ამის შესახებ ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ირაკლი კოპლატაძემ დაუდასტურა.
და ამ ინიციატივას სათავეში ედგა თურქეთში გამოკვეთილად ორი პიროვნება, ერთი ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე, სტამბულის ქართული კულტურის სახლის დამფუძნებელი და ამჟამად თურქეთის სახელმწიფო ტელევიზიაზე ტრტ-ის ეთერში საქართველოს შესახებ გამავალი მრავალსერიანი ფილმის ავტორი და ცნობილი ანკარელი მწერალი ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე.
კვიცრა ირაკლი კოპლატაძემ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა თურქეთში. მასთან ინტერვიუს ერთი საათის შემდეგ მოისმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ერთსაათიან პროგრამაში. ახალი ამბების გამოშვებას კი საერთაშორისო ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ევროკავშირის, რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ ბერლინში, სადაც იმსჩელებენ უკრაინისათვის რუსეთის გაზის მიწოდების აღდგენის შესაძლებლობაზე. ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერი, რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ნოვაკი და უკრაინის ენერგეტიკისა და ქვანახშირის მრეწველობის მინისტრი იური პროდანი მიიღებენ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას და შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციას გამართავენ. შეხვედრამდე კი გიუნტერ ოტინგერმა განაცხადა, რომ იმედოვნებს შეთანხმების მიღწევას, რომელიც 2015 წლის ბოლომდე, უკაცრავად აპრილამდე იქნება ძალაში და უზრუნველყოფს რუსეთის ბუნებრივი აირის უწყვეტ მიწოდებას მომავალი სამთრის განმავლობაში. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ქვეყანაში არ შეეშვა დეპუტატი რებეკა ჰარმსი. როგორც დეპუტატმა საკუთარ ფეისბუქზე დაწერა, იგი 26 სექტემბერს აპირებდა დასწრებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადეჟდა სავჩენკოს მორიგ სასამართლო პროცესს. ევროკავშირის პარლამენტის წევრი, ფრაქცია მწვანეთა ლიდერი რებეკა ჰამსი ცნობილია მტკიცე პოზიციით უკრაინაში რუსეთის მოქმედების წინააღმდეგ და მოითხოვს ბოიკოტი გამოუცხადონ ფეხბურთში 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც რუსეთშია დაგეგმილი. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ქალი ნადეჟდა სავჩენკო კი რუსეთის ლუგანსკის ოლქში ორი ჟურნალისტის სიკვდილშია ბრალდებული რუსეთის პროკურატურის მიერ. რებეკა ჰამსი იუწყება, რომ იგი უკან ბრიუსელში გაამგზავრეს მოსკოვიდან და მკაცრად გაათხილეს, რომ დანაშაულად ჩაუთვლიან რუსეთში შესვლის ნებისმიერ მცდელობას. ფეისბუკმა, ჯიმეილმა და ტვიტერმა რუსეთში ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია. ამის შესახებ ცნობა გამოქვეყნებულია გაზეთ ინვესტიაში. გამოცემის თანახმად, მათგან ხელახალი რეგისტრაციის აუცილებლობას რუსეთის სახელმწიფო კომპანია Роскомнадзори ეთხოვს, როგორც ინფორმაციის გამავრცელებელი ორგანიზაციებისგან. თუ ამერიკული ინტერნეტ სერვისები არ შეასრულებენ რუსული კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ მიმართ ადმინისტრაციულ ზომებს გამოიყენებენ და 500,000 მანეთით დაჯავრიმდებიან, ხოლო გაფრთხილების შემდეგ კი სიები შესაძლოა შავ სიაშიც აღმოჩნდეს. დაუზუსტებელი ცნობებით, სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა პროვინცია ღაზნიში, სტრატეგიულ რაიონ აჯრისანზე თალიბთა მრავალრიცხოვანი რაზმის თავდასხმის შედეგად. დაღუპულთა შორის ქალები და ბავშვებიც არიან. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, ექსტრემისტებმა თავი მოჰკვეთეს 12 კაცს, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლებსა და მათი ოჯახის წევრებს. გავრცელებული ცნობებით, აჯრისანში მეხუთე დღეა გრძელდება შეტაკებები სამთავრობო ძალებსა და ექსტრემისტებს შორის. თალიბებმა შეძლეს და ხელთიგდეს რამდენიმე სოფელი და გადაწვეს საცხოვრებელი სახლები. ადგილობრივი ხელისუფლება ქაბულისაგან ითხოვს სასწრაფო დახმარებას და აცხადებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ქალაქ აჯრისანს ექსტრემისტები დაეპატრონებიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარე ადამიანი, მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველდღე გადის ჩვენს ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ გადაცემის პირველ სტუმარს, იურისტს ბაია პატარაიას. საბაბი გვაქვს ბაიას მოწვევის, კავშირული საფარი. ეს არის ორგანიზაცია, რომელმაც გუშინ ფრონტლაინ საქართველოში, ფრონტლაინ ჯორჯიაში მოაწყო შეხვედრა პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულების სრულებათა პაკეტის პრეზენტაცია მოაწყო. თავისთავად ძალიან საინტერესოა. მოგეხსენებათ, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში არის ამას თითქმის ყველა ამბობს დღეს, მათ შორის ხელისუფლება, ხარვეზები პროსტიტუციის რეგულირებაში, და აი სწორედ ამ ხარვეზების აღმოსაფხროლად ორგანიზაცია საფარი და ქალთა ფონდის დაფინანსებით მუშაობს სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებათა პროექტზე. რამდენადაც ვიცი, ეს პროექტი უკვე დასრულებულია და პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი. წინასწარ მე ვერ მოვასწარი ბაიასთან გასაუბრება და ალბათ ბაია ყველაფერს გვეტყვის დღეს გადაცემაში. როგორ ჩაიარა პრეზენტაცია?
მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოგიხადოთ იმისთვის, რომ დაინტერესდით ამ თემით. სამწუხაროდ პროსტიტუცია არის თემა, რომელიც არის ტაბუირებული და ამაზე ხშირად არ ლაპარაკობენ. ჩვენი კანონმდებლობაც, რაც არსებობს დღეს საქართველოში, არის საკმაოდ მოძველებული და არის მხოლოდ ფრაგმენტული, მთლიანად არასახავს მდგომარეობას. ასევე საკმაოდ ბუნდოვანი არის სახელმწიფოს პოლიტიკა პროსტიტუციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადად ორი მიდგომა არსებობს ხოლმე. ერთი არის პროსტიტუციასთან ბრძოლა, როდესაც აქ მესამე პირები ერთვებიან, ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება თუ არა სარგებელი მიიღოს სხვა ადამიანმა პროსტიტუციის გარდა თვითონ სექს ვორკერისა, და მეორე მიდგომა არსებობს, როდესაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია. ჩვენთან ბუნებრივია ლეგალიზებული პროსტიტუცია არ არის, მაგრამ მხოლოდ რამოდენიმე მუხლი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ მესამე პირს სარგებლის მიღება აქედან არ შეუძლია, ანუ ამას ვასკვნით იქიდან გამომდინარე, თუ რა მუხლებიც გვაქვს.
კანონი პროსტიტუციის შესახებ არ არსებობს?
არა, ცალკე კანონზე ზედმეტი ალაპარაკი. არსებობს ერთი მუხლი ადმინისტრაციულში, სადაც უშუალოდ სექს მუშაკს აჯარიმებენ, მხოლოდ ადმინისტრაციულად, მაგრამ არსებობს სამი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში, სადაც, რომელიც ეხება პროსტიტუციას. სწორედ ამ სამი მუხლის ანალიზიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნოთ, რომ საქართველო არის ისეთი ქვეყანა, რომელიც რეალურად პროსტიტუციაში ჩაბმული ადამიანების ექსპლუატაციას და კომერციული ბიზნესისათვის გამოყენებას ეწინააღმდეგება. ახლა მე იმისათვის, რომ ჩვენ გადავით და ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე, რასაც თავაზობთ, ჯერ უნდა ალბათ
ჯერ აუხსნათ რადიოსთანაც, ლეგალიზაციას არ ეხება ეს კანონი.
არა, არ ეხება ლეგალიზაციას. არა, ისეთ რატომ არ ეხება ლეგალიზაციას? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, ისე როგორც მაგალითად სხვა რაღაცების ლეგალიზაცია, იგივე ნარკოტიკების და ასე შემდეგ, ყოველთვის არის პოლიტიკური საკითხი. ეს რას ნიშნავს? რომ ჯერ უნდა პოლიტიკურად გადაწყდეს, ანუ სახელმწიფო უნდა შეთანხმდეს, როდესაც მთლიანად იცვლის მიდგომას ამა თუ იმ საკითხის მიერ, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ეს კანონმდებლობაში რა სახით აისახოს. ბუნებრივია, არასამთავრობო სექტორიდან აზრი არ აქვს ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივის შეთავაზებას, რომელზეც კონსენსუსი არ არსებობს და რომელზეც გადაწყვეტილება პოლიტიკური არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ ვრჩებით იმ პოლიტიკაში, იმ დამოკიდებულებაში, რაც უკვე გამოიხატება სისხლის სამართლის კოდექსით, მაგრამ ვცდილობთ ამის დახვეწას.
მაგრამ ფიქრობთ, რომ ხარვეზია?
კი, აშკარად არის ხარვეზები. ახლა მე მოგახსენებთ, რაზე არის საუბარი. დღევანდელი კოდექსის მიხედვით, სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, არსებობს მხოლოდ სამი მუხლი. პირველი, ეს არის პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემა. მეორე, ეს არის არასრულწლოვანის ჩაბმა პროსტიტუციაში, და მესამე, ეს არის პროსტიტუციაში იზოლებით ჩაბმა. მეტი მუხლი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვაქვს.
ფაქტობრივად ტრაფიკინგი.
Trafficking არის სხვა დანაშაული, ჩვენ არ უნდა ავურიოთ პროსტიტუცია და ტრაფიკინგი ერთმანეთში. ბუნებრივია ტრაფიკინგი შესაძლოა იყოს განხორციელებული იმ მიზნით, რომ შემდეგ სექსუალური ექსპლუატაცია განხორციელდეს ადამიანის, მაგრამ ტრაფიკინგში მთავარი ეს არ არის. ტრაფიკინგში მთავარი არის ის, რომ განხორციელდეს ადამიანზე კონტროლი, ეს შეიძლება იყოს ყიდვა, გაყიდვით და სხვა საშუალებებით.
და არა მარტო ქალზე.
არა მარტო ქალზე და არა მარტო სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით. შეიძლება იყოს სხვა ტიპის იძულებითი შრომა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გავიგენ. ესე იგი სამი პუნქტი ჩამოთვალეთ.
კი, ეხლა
რა ხარვეზეა?
რა, ეხლა გეტყვით რა პრობლემა აქვს ამ მუხლებს? პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ადგილის გადაცემა პროსტიტუციისთვის და არ გვაქვს კრიმინალიზებული პროსტიტუციის ორგანიზება. ანუ ეგრეთ წოდებული ხა ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ადამიანები როგორც ხმარობენ ხოლმე სუწინიორს რასაც ეძახით, ხო? ადამიანს რომელიც აორგანიზებს, ამაში ფულს იღებს, აორგანიზებს პროსტიტუციას, მათ წინააღმდეგ ჩვენ არანაირი მუხლი არ გაგვაჩნია და გვაქვს მხოლოდ ადგილის გადაცემა. ხო, ადგილის გადაცემა ჯერ ერთი არის პროსტიტუციისთვის ხელშეწყობის ერთ-ერთი სახე. მხოლოდ ერთ-ერთი სახე არის, ერთ-ერთი კონკრეტული ფორმა. ეს არ არის პროსტიტუციის ორგანიზება.
და როგორ ხდება კონტროლი? მაგალითად შეიძლება ადგილი დაუთმოს ვინმე, ნუ აიცი მასაჟებია გაწელებული, ხო? მასაჟისტვის და ის იტყვის, რომ მე მომთხოვეს, თქვათ, სალონისტვის ფართი და არა პროსტიტუციის და რა ჩემი ბრალია თუ ამან ასეთი სახე მიიღო. ალბათ არის ასეთი შემთხვევები.
რა თქმა უნდა, არის ასეთი შემთხვევები, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხარვეზები სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ არ არსებობს შესაბამისი მუხლები და მე ამ ადამიანს უნდა უმტკიცო, რომ იცოდა რისთვისაც, რომ პროსტიტუციისთვის გადაცემ და ან უნდა დაუმტკიცო ის, რომ სადაც, იმიტომ რომ ანუ თვითონ ეს სუწინიორს ზოგადად საუბრობთ, აქირაობს თუ არა რამე ფარც პროსტიტუციის განსახორციელებას. შეიძლება ის ისე აორგანიზებდეს, ახორციელებდეს
პროსტიტუციას.
ფარც საერთოდ თვითონ არ იყოს შემხებლობაში ფარც.
ანუ ეს ხალი თვითონ ირჩევდეს ფარც ან კლიენტზე ლაპარაკობენ, კლიენტია სუწინიორისთვის, ხო? სექს მუშაკი ან ქუჩაში იდგეს, რატომაც არა, მაგრამ ყავდეს სუტენიორი.
კი, შეიძლება ქუჩაში წავდეთ სუტენიორი.
დიახ, და ეს სუტენიორი ჯერჯერობით არ დანაშაული არ არის
სუტენიორი. კარგი. როგორც ასეთ
ცოტა ხანში გავაგრძელებთ რაღაც ტექნიკური პრობლემა აქვს გადაცემას მუსიკალური პაუზის შემდეგ. But I won't. We all wanna be free, but not alone. So off you go, just like before. I hear you slam the taxi door. Hope you find what you're looking for. I know I'm doing wrong. Yes, I know I'm doing wrong. But I can feel you in my heart every time we part.
Ადი ახლა აგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი კვლავ ეთერშია და ჩვენ ვესაუბრებით იურის ბაია პატარაიას, რომელმაც მისმა ორგანიზაცია კავშირი საფარი, რომელმაც გუშინ პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულების ცვლილებათა პაკეტის პრეზენტაცია მოაწყო და ჩვენ ხაროზებზე ვსაუბრობთ კანონმდებლობაში, გავაგრძელოთ საუბარს.
კი. ესე იგი, ჩვენი შემოთავაზება ძირითადად აგებული არის ახლა მოქმედი კანონის ხარვესებზე და პირველ რიგში გულისხმობს სრულიად ახალი მუხლის შემოღებას. ეს არის პროსტიტუციის მოხმარება, როდესაც პროსტიტუციას ახორციელებს, უბრალოდ სექსმუშაკი არის არასრულწლოვანი. არის ქვეყნები, სადაც პროსტიტუციის მოხმარება მიუხედავად იმის არასრულწლოვანი არის თუ სრულწლოვანი სექსმუშაკი, მაინც კლიენტზე, ანუ მომხმარებელზე განისაზღვრება.
თუმცა ჩვენში მაგალითად,
ხო, თუმცა ჩვენ მაგალითად გადავწყვიტეთ, რომ ეს იქნებოდა ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, და შეიძლება შეუსრულებელიც კი ამ ეტაპზე ცვლილება და ამიტომ შემოვიფარგლეთ მხოლოდ არას სულოვანის პროსტიტუციის მოხმარების კრიმინალიზებით. გარდა ამისა, მხოლოდ არასრულწლოვანზე ამ მუხლის გავრცელება ნიშნავს იმას, რომ არასრულწლოვანი მაინც მოიაზრება როგორც ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი ადამიანი, რომელსაც სექსუალური თვითგამორკვევა ჯერ არ დაუსრულებია დასული ადამიანისგან განსხვავებით, და სწორედ ამიტომ საჭიროებს მეტ დაცვას კანონისგან და სახელმწიფოსგან. მეორე მნიშვნელოვანი მუხლი, რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ, არის პროსტიტუციის ხელშეწყობა სარგებლის მისაღებად. ანუ რეალურად ეს მოიცავს საცხოვრისის გადაცემას, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საცხოვრებლის გადაცემით, არამედ სხვა ტიპის ხელშეწყობა და დახმარება, რომელსაც აქვს სარგებლის მიღება მიზნად, იქნება ასევე კრიმინალიზირებული. თავდაპირველად არის ჯარიმა და 2 წლამდე თავისუფლების
აღება. გამოდის თქვენ გამკაცრეთ ეს.
გამოდის რომ ჩვენ შეიძლება ასე თქოს გავამკაცოთ, ან უფრო სწორედ შევავსეთ. კი ბატონო, შევავსეთ ის ხარვეზები, რომელიც იყო, რომელიც არსებობდა. ასევე ბუნებრივია შემოვიტანეთ პროსტიტუციის ორგანიზება, რაზეც წეღან გადაცემის დასაწყისში საუბრობდით. ეს არის სუჭნიორები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც აქამდე ან სხვა მუხლით უნდა დაეკავებინათ და სხვა გვარად ეგოთ ამ ადამიანებს პასუხი.
ჯერჯერობით არ ყოფილა ალბათ ეს შემთხვევა, რომ სუჭნიორი დაეკავებინათ.
კი, როგორ არა, მაგრამ როგორც წესი ეს არის ხოლმე საცხოვრების გადაცემის მუხლით უდგებიან. და მესამე, ეს არის პროსტიტუციის იძულება. პროსტიტუციის იძულება არა მარტო ძალადობით პროსტიტუციაში ჩაბმას მოიაზრებს, არამედ ასევე პროსტიტუციაში რომ განაგრძოს ადამიანმა მუშაობა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამის სურვილი არ ქონდეს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ იძულება უნდა გამოხატული იყოს ძალადობის, დაშინებით, მოტყუებით, ან პირის დამოკიდებულების გამოყენებით და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძირითადად აი ეს მიმოხილვა სამართლის კოდექსის ცვლილებებისა. თუმცა ჩვენ ასევე ერთი ადმინისტრაციული მუხლით შევიმუშავეთ, რომელიც წინასწარ გეტყვით, რომ არის ასე ვთქვათ საკამათო და სადავო და ჩვენ ამას არც ვუარყოფთ, მაგრამ აქ არის საუბარი არასრულწლოვანზე, მავნეზე გავლენის მოხდენა პროსტიტუციის გზით და გულისხმობს სკოლის ან არასრულწლოვანთა დაწესებულების სიახლოვის ან იმ საცხოვრებაში, სადაც არასრულწლოვანი იმყოფება პროსტიტუცია, რასაც შეუძლია არასრულწლოვანზე მავნე ლე ზეგავნება მოახდინოს. ესეთი რამე არ არსებობდა, მაგრამ მე მინდა გითხრა, თუ საიდან მოვიდა ეს იდეა ჩვენთან, რომ ეს მუხლი საჭიროა. რეალურად სექსმუშაკები ხშირად ამბობენ, რომ ექმნებათ პრობლემა პოლიციის მხრიდან, როდესაც პოლიცია მოდის და მათ ეუბნება, რომ აქ ნუდგე ხარ, გადადექი. არა, სკოლას არ ეუბნება, საერთოდ ნებისმიერ ადგილზე ეუბნება, აქ ნუდგე ხარ, გადადექი სხვაგან. თუ არ დამორჩილდება სექსვორკერი, მაშინ უკვე პოლიციის დაუმორჩილებლობაზე იწერება 400 ლარი ჯარიმა და ასე ვთქვათ, ასეთი კონფლიქტი ხდება მათ შორის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ თუ არსებობს ისეთი ადგილები, სადაც არ შეიძლება სექსვორკერებს, ეს ჯობია სადმე იყოს გაწერილი და სექსვორკერმაც იცოდეს და პოლიციელმაც იცოდეს და არსებობდეს სამართლებრივი საფუძველი, რომ იყოს ეს მოთხოვნა სამართლებრივი და შესაბამისად საშუალებას იქნება, რომ თავიდან ავიცილოთ. ხოლო როდესაც ჩვენ შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა და შევეცადეთ, რომ გაგვერკვია რა ტიპის შეზღუდვები შეიძლება არსებობს, აი გეოგრაფიული ნიშნით მივაკვლიეთ სწორედ ამ ისეთ ადგილებს, რომელიც განკუთვნილია არასრულწლოვანებისთვის და როცა საუბრობთ სიახლოვეზე, აქ მეტრაჟობა კი არ განისაზღვრება, არამედ ხილვადობა. შესაბამისად, აქ მნიშვნელობა აქვს დღის რა საათებში ხდება, ჩვენც რო საღამოს და ღამის საათებში არასრულწლოვანები ნაკლებად არიან გარეთ და აღიყინებენ ამ დაწესებულებებს დანიშნულებისამებრ. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ ეს შეზღუდვა მაინც და მაინც დიდი არ არის, თუმცა შეზღუდვა, ასე ვთქვათ, მაინც შემოგვაქვს, რაც შეიძლება იყოს ადავ.
პრეზენტაციაზე თუ დისკუსია თუ გამართა, რომელიმე მუხლის გარშემო?
ყველა მუხლთან დაკავშირებით გამართა დისკუსია და იყო ძალიან საინტერესო, ვინაიდან დისკუსიას ესწრებოდნენ თავისთავად იურისტები და ადამიანის უფლებადამცველები, ასევე ორგანიზაციები, რომლებიც დიდი ხანია სხვადასხვა სერვისებს სთავაზობენ პროსტიტუციაში ჩაბმულ ადამიანებს, აქვთ მათთან კონტაქტი და ცდილობენ, რომ მათი ინტერესები მაქსიმალურად იყოს დაცული. აი ამ ადამიანების ხედვა და დამოკიდებულება არის განსხვავებული. საერთოდ პროსტიტუცია არ არის საკითხი, რომელზეც ცალსახად არსებობს კონსენსუსი,
ვინაიდან
საზოგადოებაში, აი ზოგადად უფლებადამცველებშიც კი არანაირი კონსენსუსი არ არსებობს, იმიტომ რომ არის ადამიანები, ვისაც მიაჩნია, რომ როდესაც დაორგანიზებული არის პროსტიტუცია, იქ შეიძლება უფრო უსაფრთხო გარემო იყოს შეთავაზებული სექს მუშაკისთვის, თუმცა არსებობს მეორე დამოკიდებულება, რომელიც აქამდე ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა მიზდევდა თუ აი ამ ანალიზის მიხედვით, ეს არის შემდეგი, რომ პროსტიტუციაში სხვა ადამიანები, გარე ადამიანები არ უნდა ერთვებოდნენ, არ უნდა ეხმარებოდნენ, არ უნდა ახალისებდნენ ამ მოვლენას, ანუ არ უთანასწორდება პროსტიტუცია ჩვეულებრივ საქმიანობას და ჩვეულებით შრომით ურთიერთობებს.
აი მაშინ შეიძლება თქოს, პროსტიტუცია ჯობია აღგრძალოთ, ანუ
არა, პროსტიტუციის აკრძალვა გამოიწვევს იმას, რომ თვითონ სექს ვორკერი შეიძლება უკვე დავიჭიროთ, რაც არის სრულიად მიუღებელი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ. თუ ჩვენ პატივს ცემთ ადამიანის ნებას და ვამბობთ, რომ ადამიანს შეუძლია თვითონ რაც უნდა ის აკეთოს და რაშიც უნდა იმ მომსახურებაში აიღოს ფული, ეს არის ადამიანის ნების ავტონომიის პატივის ცემა. ეს ჩვენ შემთხვევაში შენარჩუნებულია და სხვა ქვეყნების შემთხვევაში შენარჩუნებულია, მაგრამ გავდივა სწორედ მესამე პირებზე. შეუძლია თუ არა მესამე პირს ჩაერთოს პროსტიტუციაში სარგებლის მიღების მიზნით? აი ამაზე არის საუბარი. ანუ უფრო გამარტივებულ ენაზე რო ვთქვათ, შეიძლება თუ არა პროსტიტუცია ვაქციონ ბიზნესად?
გავიგე. ქალთა ფონდის დაფინანსებით ჩატარდა ეს კვლევა, როგორც ვიცი, უშუალოდ თუ არის დაკავშირებული ქალის მიმართ ძალადობასთან ეს პრობლემა, ანუ ქალის უფლებების დამცველების აქტიურობა რაში გამოიხატება?
პროსტიტუციაში ჩვენ ვიცით, რომ უდიდესი უმრავლესობა არიან ქალები, თუმცა ასევე არიან ჰომოსექსუალი მამაკაცებიც, შეიძლება სხვა ტრანსგენდერები, შეიძლება ჰეტეროსექსუალი მამაკაცებიც იყვნენ ჩართულები, მაგრამ მათი რაოდენობა არის უმნიშვნელოდ მცირე. უმრავლესობას პროსტიტუციაში ჩამული ადამიანებისას შეადგენენ ქალები. პროსტიტუციაზე არსებული ტაბუს გამო, იმიტომ რომ პროსტიტუცია სხვადასხვა გვარად კრძალავს და ებრძვის მესამე პირების ჩართულობას გულისხმობ აქ სახელმწიფო, ძალიან ხშირად ისინი არიან მოწყვლადი ჯგუფი, ერთი იმიტომ რომ არიან მარგინალიზირებული საზოგადოების მხრიდან და მეორეს მხრივ იმიტომ რომ ხშირად რჩებიან ასე ვთქვათ პირისპირ მოძალადესთან და ასევე ვინაიდან პოლიციას შეუძლია თუნდაც ადმინისტრაციული ჯარიმა გამოუწეროს სექს მუშაკს, ესე იგი ეს არის პრობლემა, რომ მიმართოს სექს მუშაკმა პოლიციელს, როდესაც დაუშვეს ის განიცდის სხვადასხვა ტიპის ძალადობას. ანუ სექს მუშაკმა და ძალადობის ხერხვა შეიძლება მაინც თავი შეიკავოს, იმიტომ რომ თუ ის მივა პოლიციაში და განაცხადოს თავისი პრობლემის შესახებ, ძალიან მარტივად ის შეიძლება დაჯერიმდეს, იმიტომ რომ პროსტიტუცია არის ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით დაჯერიმებადი. და ნუ ყველა ქვეყანაში ახლა რომ გადავხედოთ, სექს მუშაკები არიან ერთ-ერთი ყველაზე უხილავი ჯგუფი, საქართველოში ნამდვილად უხილავი ჯგუფია, თქვენ ვერ ნახავთ სათემო ორგანიზაციებს, ანუ როდესაც
პროფკავშირებზე რო საერთოდ ლაპარაკობთ.
არა, რა პროფკავშირებზე ბუნებრივია ლაპარაკის, ამიტომ და სათემო ორგანიზაციებიც კი არსებობს, ანუ ეს ადამიანები არ ორგანიზდებიან იმისთვის, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან, საკუთარი თავი დაიცვან და მთლიანად არიან დამოკიდებული სხვებზე და ძალიან ხშირად ირღვევა მათი უფლებები როგორც სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, ისევე ჩვეულებრივი ადამიანების მხრიდან, რომლებიც არიან ამ სერვისების.
ანუ პოლიციის მხრიდან ძალადობა ჩვეულებრივი ამბავია.
პოლიციის მხრიდან ძალადობა ფიზიკური, იგივე სექსუალური ძალადობა პოლიციის მხრიდან სექს ვორკერებზე, ასეთი მოვლენა ჩვენთვისაც არის ცნობილი, ვინაიდან ასეთი შემთხვევები შეიძლება არა ძალიან ხშირად, მაგრამ მაინც ხდება და ბუნებრივი ეს არის ძალიან მოწყვლადი ჯგუფი.
და არსებობს ორგანიზაცია, რომელსაც შეიძლება მიმართონ ამ ქალებმა, ნუ ქალებზე ძირითადად ესე იგი პროსტიტუციაში ჩაბმულმა ადამიანებმა დახმარების მიზნით, როცა ისინი ძალადობას განიცდიან, მით უმეტეს როცა კანონმდებლობაში ამდენი ხარვეზია.
კი, არსებობს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც წლების მანძილზე ამ ადამიანებზე მუშაობს. ეს არის ზიანის შემცირების ქსელი, რომელიც ძირითადად ორიენტირებულია იმაზე, რომ საშიში დაავადებები, ინფექციური დაავადებები არ გავრცელდეს. ასევე თანადგომა, რომელიც როგორც ტრაფიკინგის სხვერპლებს, ასევე პროსტიტუციაში ჩაბმულ ადამიანებს ეხმარება. ეს და არსებობს რამოდენიმე შედარებით უფრო ახალი ორგანიზაცია, რომელიც მოგვიანებით შეიქმნა, მაგრამ ბუნებრივია ვერ ვიტყვით იმას, რომ არასამთავრობო სექტორი და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოება დაინტერესებულია ამ ადამიანების პრობლემებით, ან რომ ბევრ პროექტზე მუშაობენ და ან რომ კვლევებს ახორციელებენ. სამწუხაროდ ამ სფეროში ძალიან დიდი გარღვევა გვაქვს.
ვის უნდა წარუდგინოთ თქვენ ცვლილებათა პაკეტი? ახლა რას ფიქრობთ მომავალში?
ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ასე საჯაროდ მოხდა განხილვა და ბევრი 11 საწინამორბედო აზრიც გამოჩნდა და გაიჟღერა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მცდელობა, რომ დაიწყოს ხმამაღლა საუბარი ამ ადამიანების პრობლემებზე. ვფიქრობ, რომ ეს დებატები და მსჯელობა უნდა გაგრძელდეს, უნდა გადაინაცვლოს ამან აუცილებლად სახელმწიფო სტრუქტურებში. ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევხვდეთ და ვესაუბროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებს და როდესაც უკვე შევთანხმდებით პაკეტი, რომელიც კიდევ უფრო დაიხვეწება იმ შენიშვნების გათვალისწინებით, რასაც ჩვენ გზადაგზა ასე მივიღებთ მსჯელობების შედეგად, შემდეგ უკვე შესაძლებელია, რომ პარლამენტშიც, ასე ვთქვათ, ჩვენი ასე ვთქვათ წინადადებით მივმართოთ და ვნახოთ რა რეაგირებას მოახდენს.
გააქვთ იმედი, რომ შეიძლება გარამე?
იცით, ვინ მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილებები არ არის რადიკალური ცვლილებები, ვინაიდან ეს ჯდება სწორედ იმ პოლიტიკაში, რომელიც აქამდე არსებობდა. ალბათ ყველა იურისტი ადვილად დამეთანხმება იმაში, რომ ხარვეზები არსებობს და უნდა იყოს სახელმწიფო დაინტერესებული იმ მხრივ, რომ ეს ხარვეზები ამოავსოს, თუნდაც იმიტომ, რომ უკეთესად იმუშაოს თვითონ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
გასაგებია. კეთილი, მე უნდა დიდი მადლობა გითხრათ. ბაია პატარაია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით კავშირის საფარის ინიციატივაზე, პროსტიტუციასთან დაკავშირებული დანაშაულების ცვლილებათა პაკეტის პრეზენტაცია მოეწყო გუშინ. სანამ გადავიდოდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე, ჯერ რეკლამა უნდა გავიდეს ჩვენს ეთერში.
რეკლამა H24-ზე. მოიცხენ წვანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თუ თქვენ გაქვთ ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სიხტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სიხტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სიხტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვენ მწვანიარდადეგების სათაფლიას და პრომეთეს მღვიმეებში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე. თუ გსურთ რეკლამა H24-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. სანამ გადავიდოდეთ ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკზე, ბატონი გიორგი სიგუა, რომელიც იყო ტურიზმის სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი, უკვე მოვიდა რადიო თავისუფლებაში და ის იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის საკითხებზე რამდენიმე საათში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას ისაუბრებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. უკრაინულ მედია საშუალებების სამხედრო მეთაურებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად სეპარატისტებმა რამდენჯერმე შეუტიეს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორიას, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. კრემლმა დღეს დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა ევროკავშირი და უკრაინა წერილობით გააფრთხილა რუსეთის განმოსალოდნელ საპასუხო ზომებზე, თუ ისინი ოფიციალურად ამოქმედებენ ცირების შეთანხმების სავაჭრო ნაწილს. მინიმუმ 20 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები და ქალები, დაიღუპნენ ავღანეთის გაზნის პროვინციაში მოძრაობა თალიბანის თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, დაღუპულთაგან 12-ს, მათ შორის პოლიციელებს და მათი ოჯახის წევრებს, თალიბებმა თავი მოჰკვეთეს. დანია შეუერთდა საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ერაყში ბომბავს რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს. სამხედრო ოპერაციაში მონაწილეობისთვის დანიამ ერაყში 7 საბრძოლო თვითმფრინავი გაგზავნა. რუსეთის დუმამ დაამტკიცა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. ანალოგიური პროცედურა ჯერ არ დაუსრულებიათ კავშირის კიდევ ორი წევრი ქვეყნის, ბელორუსიის და ყაზახეთის პარლამენტებს. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ პირველად აღიარა, რომ ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი ავადაა. სახელმწიფო ტელევიზიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად ჯანმრთელობის პრობლემებისა, ჩრდილოეთ კორეის მარშალი ხალხს კვლავ უნათებს გზას აყვავებული სოციალიზმისკენ. განცხადებაში არაფერი ანათქვამ მითო კონკრეტულად რით არის ავად 31 წლის კიმ ჩენ ინი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე წარმოგვიდგენთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარს. ეს არის ბატონი გიორგი სიგუა, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი, ხო? ხოსტორია.
კი ბატონო.
კი. ჩვენ გვაქვს საბაბი ბატონი გიორგის მოწვევის, ხვალ მთელ მსოფლიოში აღინიშნება ტურიზმის საერთაშორისო დღე. ეს არის მსოფლიო ტურისტული ორგანიზაციის მიერ დაარსებული დღე და მთელი მსოფლიო აღნიშნავს, ნუ ალბათ აღნიშნავენ საქართველოშიც, არა ვარ საქმის კურსში, როგორ აღინიშნება. ბატონი გიორგი, რამდენი ხანი იყავით თქვენ სააგენტოს
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი? წელიწად ნახევარი.
და ანუ შარშან ამ დროს იყავით ხელმძღვანელი და დიდი გეგმებით.
ეს დიდი გეგმები განახორციელეთ კიდეც.
განახორციელეთ. მოდით ჯერ ჩამოთვალოთ ეს გეგმები. მოდით რა არ განხორციელდა და რა ვერ განხორციელდა. იქნებ ზაფხულის ამბებით შევაჯამოთ, იმიტომ რომ სეზონი გავიდა და უკვე შეგვიძლია შევა. თუ ხართ საქმის კურსში, იმიტომ რომ მე ჩემი კოლეგები მეუბნებიან, რომ ყოველთვის ტურიზმის სააგენტო ინფორმაციას არ იძლევა, როგორ ჩატარდა, როგორ გაიარა ზაფხულმა
შეკეთებას.
თქვენ გეტყვით ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაც ახალი ვთქვათ კაზანტიპზეც, უკვე იმდენი თქვა და ჩვენი რადიოს ჩემი კოლეგაც იყო და მონაწილეობა მიიღო ფესტივალზე და მშვენიერი სიუჟეტიც გააკეთა, მაგრამ რამე ახალი ინფორმაცია თუ არის, ამასაც მოგესმენთ. 18 საათამდე გვაქვს დრო. რა გაკეთდა? მოდით ასე დავიწყოთ.
ტურიზმში თუ კაზანტიპზე?
ტურიზმში, ჩვენ კაზანტიპზე
თავი. ბატონო, ცოტა ტრაბახივით არ მინდა რომ გამივიდეს და არ მინდა გამივიდეს. თუმცა სიამაყით ვიტყვი იმას, რომ იმ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც მე მიწევდა ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა, შეიქმნა რამოდენიმე ახალი ინსტიტუტი, სადაც საერთოდ თავიდან დავიწყოთ იმით, რომ როდესაც მე მივედი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელად სამუშაოდ, ეს იყო ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქონდა 5 მილიონი ლარი ბიუჯეტი და მუშაობდა იქ 29 ადამიანი, როდესაც მე მივედი. დღეს იქ მუშაობს 200-მდე ადამიანი და ბიუჯეტი არის 15 მილიონამდე და გაისად სავარაუდოდ ალბათ უკვე ექნება სადღაც 20. როდესაც მე მივედი, იქ იყო 4 განყოფილება და ხელმძღვანელს ყავდა ორი მოადგილე. დღეს იქ არის 21 სამმართველო და დეპარტამენტი და არის სამი მოადგილე და კაფეთ არის განსაზღვრეთ რა უნდა აკეთოს ამ ორგანიზაციამ.
ეს რა თქო ასეთი მცირე ბიუჯეტები ჩვენ გვეუბნებოდნენ რომ ტურიზმი არის პრიორიტეტი ქვეყნის.
გეტყვით საქმე იმაშია რომ იმ ტურისტულ პროექტებზე რომლებზედაც იხარჯებოდა ფული თქვა იგივე იქნებოდა ეს მარკეტინგული პროექტები თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები სხვა ორგანიზაციებიდან იხარჯებოდა ფული და არა თქვა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციიდან იქნებოდა ეს პრეზიდენტის ფონდი იქნებოდა ეს რაოდენ გასაოცარიც არ იყოს პროკურატურა თქვა ადეიშვილის დროინდელი პროკურატურა
რა წეკთებოდა ეს თქვენი
არა ნუ როგორ იყო იცით განაწილებული ქონდა სააკაშვილს რომ აი თქვა ადეიშვილს უნდა მიეხედა კახეთის ტურისტული განვითარებისთვის ხაჩიძეს უნდა მიეხედა თქვა ვიღაც პერსონალიებს ხო სამწუხარო ყველაზე მეტად ის იყო რომ არიყო კაფეოთ განსაზღვრა ჩამოყალიბებული ტურიზმის განვითარების სტრატეგია. ანუ საერთოდ როგორ უნდა განვითარდეს ტურიზმი, რა გვინდა, რისი მიღწევა ვცდილობთ და რა არის ჩვენს ნაშემ თავარი ამოცანები. ტურიზმის განვითარება არ არის მარტო რეკლამის გაშვება რომელიმე პოპულარულ ტელეარხზე. ეს არ არის საკმარისი. მე რამოდენიმე თავარ რაღაცას ჩამოგეკითხე, რაც არის ზოგადად ტურიზმის განვითარება და რაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ, თუ მას სურს რომ ამ დარგიდან მიიღოს მაღალი შემოსავალი და საქართველოსი უკვე ძალიან მაღალია შემოსავლები 2 მილიარდ დოლარამდე იყო შარშან შემოსული საერთაშორისო ტურიზმის ქვეყნის ეკონომიკაში 7.5% ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში საერთაშორისო ტურიზმზე მაგ საუბარი თუმცა შიდა ტურისტებს დავამატებთ უკვე ეს ციფრი შეიძლება 15%-ამდე წავიდეს. წელს 2 მილიარდი დოლარი ნამდვილად იქნება. შარშან საქართველო გავიდა პირველ ადგილზე ევროპის მასშტაბით ტურიზმის ზრდით. ეს ეხება არა მარტო ტურისტების რაოდენობას, ეს ეხება იმ ყველა პარამეტრს, რითაც ითვლება ტურიზმი. ეს არის სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტი, ეს არის შემოსავლები ქვეყნის ეკონომიკაში, ეს არის ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში და ყველა ეს პარამეტრი როგორც ითვლება ტურიზმი. ხა რა არის თავარი საზრუნავი სახელმწიფოსი, რასაც როგორც მე ვთვლი და როგორც ჩათვალა საქართველოს თავობა და თავისუფლად დაგვიჭირა მხარი და დაგვიჭირა მხარი რომ მომხდარა რეორგანიზაცია სტრუქტურის და გადასულიყო საკმაოდ ეფექტურ სამუშაო ფორმატზე.
ანუ რატო გაზარდეთ თანამშრომელთა რაოდენობა თქვენ?
ნახეთ, იმიტომ რომ შეიქმნა სპეციალური სამსახური, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ხარისხის გამოჯობება, მომსახურეობის ხარისხის გამოჯობესება ქართულ ტურისტულ ობიექტებში. იქნება ეს რესტორანი, იქნება ეს სასტუმრო, იქნება ეს ეს თავსტუ ნებისმიერი რამ სადაც ტურისტი ღებულობს სერვის. ტურისტი ძირითადად ფულს იხდის სერვისში. ანუ ტურისტი ხო არ არის აქ სავაჭროდ ჩამოსული კარტოფილი წაიღოს თუ პომიდორი წაიღოს თუ რაღაცა. ხო არა ვარ ჩვენ შოპინგის ქვეყანა მეტამაინთო.
თუმცა გემრიელია ხილი და ამისთვის ჩამოდის. ხო არა,
კომრით ხო არ მეამს იმ ხილს როიკეთეს ის ხილი ხო ამაზად გაწვილი და დაჭრილი და ღიმილთან მეოტანო ხო? სერვისი რაც მე თვლი და თვლიდი და ეხლა თვლი რომ ეს არის რეალურად აქილევსის ქუსლი ჩვენი ტურისტი მის მომსახურების ხარეს ხარაც პარადოქსი გვემართება რა ქართველებს სახლში რომ მოდის სტუმარი მსადავართ რაღაც ვალები ავიღოთ და ისა ბოლო უკვა გავუყოთ მაგრამ თუ ჩვენი ბიზნესია თქო რესტორანი მაქვს ნუ თითქოს იქით ვავალდებულებთ რა
ამას ყველა ამბობდა რომ სერვისის ხარესხი არ
დაბალია ამის შეიქმნა სპეციალურად ხარესხის განვითარების სამართლად თელე მიმართულება რომელმაც უნდა მიხედოს ხარესხს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ტურიზმიდან შემოსავლები გაიზარდოს და სამუშაო ადგილები იქნას ბევრი ფული შემოვიდეს და ასე შემდეგ ჩვენ მაქსიმალურად ნებისმიერი ტურისტი უნდა გაუშვათ აქედან კმაყოფილი იმიტომ რომ ყველა არა უკმაყოფილო ტურისტს შეუძლია ხმა მიაწვნოს ნუ სტატისტიკა ამბობს ამას 170 ანტისარეკლამო კონტაქტს აკეთებს კმაყოფილი კი 50-ს იმიტომ რომ უკმაყოფილი უფრო აქტიურად აკეთებს ანტირეკლამას ვიდრე კმაყოფილი კი ვიდრე კმაყოფილი კარგ რეკლამას ამიტომ არაფერ თან შეხვეში არ შეიძლება
და ეს სერვისი რა ტრენინგებს ატარებს თუ რას აკეთებს
ნახეთ ნახეთ პირველ მაისში იქნა ეს სამართველო ჩაფიქრებული და წარმოდგენილი იყო ასე რომ ტრეინინგების და სემინარების გარდა მან უნდა მომხდარიყო კვალიფიკაცია კატეგორიზაცია თუ რომელი ობიექტი არის თქვა კატეგორიის B კატეგორიის C კატეგორიის შემდეგ ყველა იმ სარეკლამო პლატფორმაზე რომელიც ტურიზმის ადმინისტრაციას გააჩნია იქნებოდა ეს ინტერნეტი ტელევიზია რადიო ბუკლეტები საინფორმაციო გამოცემები ბროშურები კატალოგები და შემდეგ ყველგან იქნა და მითითებული რომელს უწევს რეკომენდაციას და რა დონეზე და რომელს არა იმიტომ რომ მაგალითად ტურიზმის ადმინისტრაცია ეს არის ხელისუფლება და ეს ტურისტის უსად ამას ენდობა მისთვის არის ეს წყარო ხო ასე და მეორე კიდე სხვა რამ ნუ შემდეგ ნუ მე არ დამცალდა ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა და იმედი მაქვს რომ მიიყვანენ ამ ყველაფერს ბოლომდე ანუ ხარისხის გამოძიებას ეს ერთი მთავარი მიმართულება მეორე ინფრასტრუქტურის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება რა როდესაც შენ გინდა რომ ყავდეს ბევრი ტურისტი უცხოესთან, გინდა შიდა ტურისტი ადამიანებმა იმოგზაურონ კომფორტულად, ხო უნდა ქონდეს ბევრი საინფორმაციო ცენტრი, სა ტურისტები ხებულობენ ინფორმაციას, უნდა ქონდეს მოწესრიგებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ტრასებზე უნდა ქონდეს მოსასვენებელი არეები, სადაც მანქანები გაჩერდებიან, ავტობუსი თუ ცალკეული ინდივიდები მოგზაურები, სადაც იქნება ინტერნეტი, საპირფარეშო, საუკეთესო შემთხვევაში შხაპი,
მანქანის ქირაობა.
მანქანის ქირაობა და ბევრი ყველა ესეთი სერვისი. სხვადასხვა საიმ ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე მე აი ალბათ სამართლიანად და მაქვს უფლება რომ ვიამაყო, ჩვენ ავაშენეთ არაერთი საინფორმაციო ცენტრი, მათ შორის თბილისში არ იყო საინფორმაციო ცენტრი ტურიზმის და პუშკინის სკვერში ავაშენეთ ძალიან ამაი საინფორმაციო ცენტრი. ასევე სამეგრელოშიც არ იყო, საერთოდ არცად არამდენ სამეგრელოში ძალიან მაგარი ტურისტული პოტენციალი არსებობს და მარტვილში, ზუგდიდში და ჩხოროწყუში გავხსენეთ საინფორმაციო ცენტრები და ახლა მიმდინარე არ არის შენელოვე დუშეთში, ყაზბეგში, კახეთში და ბევრ სხვა. ამის გარდა ჩვენ შევქმნით რითაც ასევე მე ძალიან მოყავთ მობილური კიდების ინსტიტუტი. ანუ ესენი არიან ახალგაზრდა ადამიანები, ძირითადად სტუდენტები, რომლებიც სპეციალური ეკიპირებაში გამოწყობილები და სპეციალური ლიტერატურით აღჭურვილები.
თეატრალური ინსტიტუტი ამზადებს, თეატრალური უნივერსიტეტი ამზადებს ამ კადრებს, არ ვიცი საქმის კურსში ხარ ჩა.
ყველა ინსტიტუტი ამზადებს.
ძალიან პოპულარულია.
და იცით საოცრება არის ისო, ჩვენ შევძელით ამ პროექტის გაშვება თბილისში, დადიოდა 60 გიდი, რომლებიც თბილისის ტურისტულ მარშრუტებზე ეხმარებოდნენ ტურისტებს, დილიდან საღამომდე ისინი მოძრაობდნენ და ეხლა უკვე აეროპორტებშიც არიან. თბილისის, ბათუმის, ქუთაის აეროპორტებში, სხვადასხვა უნდა გამოჩნდნენ კიდე სხვა ქალაქებშიც და ეტყობა, რომ ეს არის მოძრავი საინფორმაციო ცენტრი, აწერია Tourist Amateur Service და მასთან აქვს ეს აღჭურვილობა და ლიტერატურა, ბროშურად გიდობად შეუძლია გაუწევს და აუხსნაზე ყველაფერი და საოცრება არის ის, რომ ეს ფული არ დაგვიჯდა. ანუ ამაში ფული არ გადაგვიხდია.
როგორ?
როგორ და ჩვენ მოძებნეთ
ენთუზიასტები ხოლმე?
არის ყველა უბრალოდ ენთუზიასტები, აგიხსით. ნახეთ, ჩვენ შევთავაზეთ ამ ადამიანებს, საერთოდ ხო ყველაფერი ადამიანების ურთიერთობა ხო ინტერესთა გასვლა გამოსვლაზეა დამყარებული, ხო? ხა თქვენი ინტერესი იყო რომ მე მოგეწვით ამ გადაცემაში, ჩემი ინტერესიც იყო რომ მე გამოსულიყავ ამ გადაცემაში, ხო? თორე წინა შემთხვევაში ჩვენ
ფაქტობრივად
არ ვიჯდებოდი.
რა თქო.
ანუ ჩვენ ნახეთ სპონსორები, სხვადასხვა კომპანიები და უთხარით. აი ნახე, ჩვენ ყავს 60 კაცი, რომლებიც დადიან აკა ყველა ხალხრავალ ადგილებში და მათ შეუძლიათ დაიწერონ შენი რეკლამა ზურგზე, ერთზე, და არიგონ შენი ფლაიერი. ანუ მე შენ გთავაზობ ძალიან კარგ სარეკლამო პლატფორმას. შენ კი რაღაცა დამეფინანსე ამ ხალხებს. თქვათ, იყო ერთი რესტორანი, ასადილებდა და ავახშმებდა, აკვაპარკი უფასოდ უშვებდა, ბორჯომი კიდევ რაღაცას უკეთებდა, ვიღაც სილამაზის სალონი და სოლარიუმი თავის მომსახურებას უწევდა, ვიღაცა კიდევ რაღაც პრემიებს ასაზდა. მოგეთ,
ეს არის მხოლოდ ტანსაცმელს მაისურს.
ბორჯომი ეწერა ზურგსოკან და ამის გარდა ფლაიერები ქონდა სხვადასხვა კომპანიის და საბოლოო ჯამში გამოდედა ის, რომ ეს ახალგაზრდა ადამიანები ღებულობდნენ ჩვენგან პრაქტიკას, სტაჟირებას, პლუს ძალიან ბევრ საჩუქარს. თან, რა თქმა უნდა, იმაღლებდნენ თავიანთ კვალიფიკაციას, ხოლო ჩვენ ყავდა ეს მობილური. შემდეგ უკვე ჩვენ დავარწმუნეთ საქართველოს მთავრობა, რომ ეს მუდმივად უნდა არსებობდეს და მოხდა 80 მობილური გიდის უკვე შტატის შექმნა. უკვე ადამიანები დასახლდნენ, უკვე ხელ დღესა ხა თქვენ ჩამოხვალთ თბილისის აეროპორტში, იქ სადაც ბაქს იღებთ, აი გუში მე ჩამოფრინდი მე თვითონ და იქ არიან ადამიანები, მოწესრიგებულად ამაზეც ჩაცმულები
და მოდიან და ეკითხებიან რა ხომ არ გინდათ დახმარება.
რა საკვირველია, რა
საკვირველია?
კი, არა მარტო სხვალებს, ვინა ქართველი იყოს.
და ეს დახმარება იმაშიც გამოიხატება, თქვა სასტუმროს შეთავაზებაში.
არა, წმინდა საინფორმაციო. წმინდა საინფორმაციო. ესე იგი, ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რაც არის მოსაწესრიგებელი და მუდმივად უნდა წესრიგდებოდეს ქვეყანაში, ამასაც არის საზრუნავი და ამის გარდა თვითონ აი საინფორმაციო ესეც ინფრასტრუქტურა არის. ჩვენ შექმნით უფასო call center ტურისტებისთვის, არსებობს უფასო ცხელი ხაზი. არსებობს უფასო ცხელი ხაზი, სადაც 24 საათის განმავლობაში ყოველ დღე სხვადასხვა უცხო ენაზე ტურისტებს აძლევენ ინფორმაციას ნებისმიერ შეკითხვაზე. ხოლო ამ call center-ის ტელეფონის ნომერს უცხოელს, რომელიც წკვეთს საქართველოს საზღვარს, აძლევს პატრული. ანუ flyers, lover flyers უდევს პასპორტში, სადაც წერია ამ ტელეფონის ნომერი და ისინი ღებულობენ ინფორმაციას. ჩვენ შევქმნით საქართველოს საინფორმაციო პორტალი. ასევე ისიც არ არსებობდა, აი აკოპინეთ ეგ აკონეთ ეგ შეიძლება რომ ეგ აიცანეთ ვიღაცა ხო რომელს ასაზე არის საქართველოს სად არის და უნდა განახო აი საქართველოს ეს არის შეიძლება საქართველოს გვერდი არსებობს ეს არის
ამ დროს საპრეზენტაციო კლიპები კეთდებოდა და ამაში ძალიან დიდი ფული ხარჯებოდა
კი საპრეზენტაციო კლიპები კეთდებოდა და საპრეზენტაციო კლიპები ჩვენც არაერთი გავაკეთეთ და ამ პორტალზე უკვე განთავსებული არის ყველაფერი და რომ საინფორმაციო კლიპები ციფრული რუკები განთავსების ობიექტები კვების ობიექტები მუზეუმები ტურისტული ნებისმიერი ატრაქცია რაც შეიძლება დაინტერესოს ტურისტს ყველაფერი არის სხვადასხვა რაზე ჩემი ჩანაფიქრი ასეთი იყო და იმედია რომ ეს ბოლომდე მივა რომ აქ უნდა იყოს შესაძლებელი ონლაინ დაჯავშნა ავიაბილეთის მატარებლის ტაქსის სასტუმროს ნებისმიერი ღამის გასატევის საშუალო ჰოსტელი იქნება ეს ეს თაუსი თუ სხვა და უნდა იყოს რაც კი რაიმე ენა არსებობს დედამიწის ურგზე
ყველა ენაზე
ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, ესპანურად, ფრანგულად, იტალიურად, პორტუგალიურად, ჩინურად, არაბულად.
სხვა ჩვენს ეგვენდოდა მეკითხა, საიდან ველით ხოლმე ყველაზე მეტ ტურისტს, ანუ საიდან ჩამოდის ხოლმე უცხოელები მყავს ხოლმეში. ესაა საინტერესოა საქართველოში.
საქართველოში ყველაზე მეტ ტურისტი ჩამოდის მეზობელი ქვეყნებიდან, ბონაბრევი არის,
ჩვენ რუსეთი, უკრაინა.
არა, თურქეთი და აზერბაიჯანი არის პირველ ადგილზე, შემდეგ არის სომხეთი, შემდეგ რუსეთი, შემდეგ უკრაინა. შემდეგ უკვე მოდის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ისრაელი.
ამ სერვისებში რა თქმა უნდა ამას ითვალისწინებს.
რასაკვირველია. რასაკვირველია. იმიტომ რომ შესაძ შენ აგებ და აშენებ რაღაცა სერვისს, უნდა გაითვალისწინო ის მოთხოვნა და არა მარტო მოთხოვნა, რომელიც ამ წუთას არსებობს, არამედ რომელიც უნდა იყოს შეიძლება გაჩნდეს მომავალში. ეხლა მესამე რაღაცას მივადგები რა. ტურისტული პროდუქტების შექმნა.
რა თქმა უნდა.
ტურისტული პროდუქტები თუ არ შექმენი და აპდეიტი არ გაუკეთე მუდმივად, ყოველთვის ხინკლის რაჭმელად და ღვინის დასალევად და სიტყვაზე მთაში დასასვენებლად ყოველ წელს არ ჩამოგიო ეს ადამიანი, ხო? მუდმივად სულ რაღაც ახალი ტურისტული პროდუქტი, ახალი ტურისტული ატრაქცია უნდა შექმნა. ეს შეიძლება იყოს
რაღაც სუვენირებიდან ალბათ.
სუვენირი იქნება ეს, მღვიმე იქნება, რაღაც გასართობი პარკი და ტურიზმში ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის გართობა. ადამიანი იმიტომ მოდის ტურისტად, რომ გართობა უნდა, რელაქსაცია უნდა, დასვენება უნდა და ამაში ცოტა მოვიკოცეთ, რომ არა გვაქვს მრავალფეროვანი გართობა, ერთი მოვიფიქრე.
ტურისტიკა ქართველები ვერ ერთ
ცოტა ერთი მოვიფიქრე და ერთი მოვინდომე რომ გამეკეთებია და გადამაყოლეს ისე მაგამს, ხო? და ამ დროს დაუკვირდით რა ხდება 4.5 მილიონიან ქვეყანაში 6 მილიონამდე უცხოელი შემოგდის წელიწადში. თუ რეგიონს დავხედავთ, აი რუკას აიმოდან რომ დახედო, ხო, დაინახო რომ ჩვენ ვართ გარშემორტყმული იმ ქვეყნები, სადაც ძალიან კაცად არის შეზღუდული გართობის სხვადასხვა სახეობები. იქნება ეს ალკოჰოლი, იქნება ეს აზარტული თამაშები, იქნება ეს სხვა სხვა ფესტივალები, დისკოტეკები, სტრიპტიზ კლუბები თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რა. აზერბაიჯანი, თურქეთი, ირანი, არაბული ქვეყნები, ისრაელი, აგერ რუსეთი სამხრეთი აგერ აგა, ხო რუსეთში მაგალითად კაზინოები არ არის, ხო? ხო მოიხენე, შეძლოსულო. ასეულობით მილიონი ადამიანი ცხოვრობს ამ ქვეყნებში ერთად აღებული, ხო?
კი.
და შენ შეიძლება თავისუფლად იყო გართობის ჰაბი.
დიახ. უკვე იყენებენ კიდეც ზამბიური, ამიტომ ჩამოდის.
ხო, ზამბიური, ამიტომ ჩამოდის, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვიყენებთ დაახლოებით 5% პოტენციალისა, რაც გაგვაჩნია.
აბა ვინუშლის ხალხს
ამას. ეს ის არის, ჯერერთი დავიწყოთ იქიდან რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ცოტა განთავსების საშუალება ქვეყანაში. თელს სახელმწიფოში ჩვენ გვაქვს 27000 ლოგინი. თბილისში სულ არის 3000 სასტუმროს ოთახი. თელს თბილისში.
ანუ სასტუმროს ბიზნესი, მომავლის ბიზნესია.
თქვენ რა თქმა უნდა, სასტუმრო,
მაგრამ არა ძვირის.
ის არის
ძალიან ძვირის.
ძალიან ძვირი
ჰოსტელებიც მაგალითად.
გინდა ჰოსტელი იყოს, გინდა ძალიან ძვირი იყოს, ყველას ყავს თავისი სეგმენტი, რა ეგ არ არის პრობლემა. თავარი პრობლემა ის არის, რომ არის ცოტა. ანუ თუ ტურიზმი ვერ დააძინე, ხო ვერ მიიღებ ტურისტს, ხო? ხა მაგალითად ზაფხულში ძალიან ძნელია გინდა ბათუმში, გინდა თბილისში და გინდა რეგიონებში იშოვო სასტუმრო. ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაცილებით აჭარებს მიწოდებას და სწორედ აი ამისი წამახალისებელი ღონისძიება, რაც შეიძლება მეტი სასტუმრო გაიხსნას, რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია მაჩვენოს, სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს ამას. ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ წინადადებით ეკონომიკურ საბჭოს მთავრობას და იყო მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა. როგორ უნდა წაახალისო სასტუმროს ბიზნესი იქ? თავისუფალი ტურისტული ზონები იქნება.
კომპლექსი სააკაშვილის ხელისუფლება აკეთებდა თითქოს ამას.
ეს არის ერთი პატარა ადგილი, თავისუფალი ტურისტული ზონა.
გამართლა ამას.
ერთი სასტუმროა ხოლმე იქ აშენებული ჯერ.
ხო და რატომ? იმიტომ რომ სურველი უნდა ბევრი ყოფილიყო.
როგორ არის იცით? დავიწყოთ იქიდან, რომ კობულეთში სასტუმროს მშენებლობა თუ შე მარტო ამაზე ხარ დამოკიდებული და თქვა კობულეთელი არა ხარ და რაღაცა ძალიან მაინდამაინც პერსპექტივის მატარებელი არ არის. დაგეხსნათ, იმიტომ რომ იქ სეზონი არის 2 თვე. 2 თვის მუშავით სასტუმროს თავისთავად ვერ
ინახავს. რა თქმა უნდა.
თუ ეხა ეს თქვენი სახლე და თქვენი ოთახებს აქერებ და იქ სხვა სხვა საქმეა. მაგრამ შენ თუ ოპერებას უწევ სასტუმროს 365 დღე და უნდა შეინახო პერსონალი, გადაიხადო გადასახადები, კომუნალური ქმედება, სხვა გადასახადები. თუ რაიმე ამბავი არ ხდება, რაღაც არ ხდება, რის გამოც იქ ადამიანი ჩამოვა იანვარში იქნება თუ ნოემბერში იქნება, მარტო ზღვა, არის ორი თვე.
მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ცდილობდა ეს ამბები მოეგონებინა, რომ თქვა ახალ წელს ჩასულიყო ზღვაზე ხალხი, იყო ამის და ახლა რატო უარყოფთ?
მე არც არ ვარყოფ, მაგრამ ერთ-ერთი ნახეთ,
რამდენად ეფექტური იყო ეს ხალხი.
ნახეთ, ერთ დღიანი კონცერტი და ხულიო ეგლესიის ჩამოყვანა, კიდე სტინგის ჩამოყვანა, ერთ დღიან კონცერტზე ეს რაიმე დიდ სერიოზულ ეფექტს არ მოგცემს. მით უმეტეს, როდესაც კონცერტი არის ერთ დღიანი, სულ არის აუცილებელი რომ ჩამოსვლა ღამე გაათიოს.
კი.
აი მაგალითი ის გეტყვით რა, ქობულეთთან ახლოს არის ზუზარმაზარი საკონცერტო დარბაზი, ხო? ის საკონცერტო დარბაზი, როდესაც ამუშავდება, იქ აუცილებლად უნდა მოხდეს ერთკვირიანი, ორკვირიანი დიდი გზელვადენ რაღაცა ფესტივალების
მაგალითად ზამთარში
ჩატარება და
ზამთარში
მოგეთ გინდა ზამთარში ყოველთვის შეიძლება რაღაცა მოიგონო, აი ცარიელ ადგილას შეიძლება რაღაცა მოიგონო.
ეს საკონცერტო დარბაზი არ ვიცოდი, ეს რაღაც ახალ პროექტს ხვა რომ მისნებთ იქ.
მაგრამ მე ბევრ რაღაცა მე ძალიან ბევრ რაღაცას მომიზნებ კაზანტის გაცილებით უფრო ძლიერს და მაგარს და
თუ საიდუმლო არ არის გვითხარ.
არა რა, საიდუმლო არაფერ არ საიდუმლო. გუშინ ჩამოვედი საქართველოში, კაზანტების მერე ორი დღე ყავს უსაკეთ. კაზანტის დაღამ როგორც კი დამთავრდა კაზანტი, იმ დღესვე წავედი. მე ორი დღე ვიყავ ჩამოსული საქართველოში და მეზე წავედი. ხა დავდივარ დავხეტიალო ვინმე თუ ვინმე თუ რამეს წარმოადგენს ამ სოფლიო ელექტრონულ მუსიკაში, იქნება ეს პროდიუსერები, იქნება ეს შემსრულებლები, იქნებიან ეს ორგანიზატორები, ხო? ალბათ 90% პირადად გავიცანი, ხო? იბიცაზე, ამსტერდამში, ბარსელონაში, ანუ იქ სადაც არის აი ეს ცენტრი, ხო? ეს არის IDM, მე მაქვს მომზადებული.
საპატიჟებთ ხო ამ ხალხს?
ესეთო 28 გვერდზე დაწერილი გეგმა აქვს მომზადებული, კლიპი გავაკეთე მე თვითონ. ნუ თქვა მე თვითონ არა, იმ გუნდთან ერთად ვისთანაც მუშაობ, ხო? 28 გვერდზე არის დაწერილი სტრატეგია, გეგმა, თუ როგორ შეიძლება საქართველოში მილიარდობით დოლარის მოტანა მინიმალური დალახარჯი. მაგალითად, კაზანდები სახელმწიფოს 1.4 ევრო დაუხარჯოს, ხო? ხო შემოვიდა მილიონები, ხო? იქ ხალხმა ხო მიშოვა, ხო? ეხლა ჩადეთ აბა ერთი კითხეთ ანაკლებს განუხურავს კაზანდებზე რას გეტყვიათ და სიგუაზე რას გეტყვიან, ხო?
თავიდან სიგუაზე ცუც არ ამობენ,
მაგრამ სამბობენ. ხო, ნუ სიგუა. აა,
ხელისუფლება.
აღარა ვარ ბატონო, ხელისუფლება. ხო და ვინც არის იმან გასცეს პასუხი. ხო და ეხა ნახეთ. კიდევ ისევ გეოგრაფიულ დაბარებას უბრუნდები რა. აა, ფესტივალი შეიძლება ჩაატარო ზღვაზეც, თაშიც, ბარშიც, ტყეშიც, უდაბნოშიც, ეგრე Burning Man-ი არის ამასთან ლასუგასთან 500 კილომეტრში ნევადის უდაბ, აი უბრალოდ უდაბნოშია ტარდება. უდაბნოში ტარდება და 9 საათში იყიდება ყველა ბილეთი 70000 ადგილზე აქვს გაცემული ლიცენზია ნევადის შტატ და როგორც კი ეხსნება სეილი, 9 საათში ყველა ბილეთი იყიდება. უდაბნოში მიდის ის ხალხი, ხო? ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ისე რომ მაგალითად ანაკლე განმხური საფესტივალო ინფრასტრუქტურა რაც აშენდა. ხა როგორც ჩვევია ქართველებს და იდიოტობას არ გავაკეთებ და იმას არ გავაპარტახებ და ჩვენი ვეხელით არ გავთხრით იმ ორმოს და თავით არ გადავეშვით, საერთოდ 20 წელიწადი ამას ვაკეთებ. ამით ვარ დაკავებული. თუ ასე არ გავაკეთებ და ამ საფესტივალო ინფრასტრუქტურას გამოვიყენებთ, აშენებული რაც არის, ხო, იმ ნიკიტამ ხო არ მოიკიდა ზურგზე და ხო არ წაიღო ის, ხო? 4 მილიონი ნახევარ დოლარი დახარჯა იმ კაცმა, დავახარჯინეთ ფული ცაგებაში
გამოყოფილო გავა.
ხო, მაგასაც ხო მოხერხება უნდა, არა, რომ ამ ხელ რაღაცას მიაღწიო, ეს ამ ხელა უზარმაზარი ფესტივალი იქიდანა გადმოიტანო და მე ისე გააკეთო, რომ ის კაცი აქედან თავქუნმოგლეჯელი გააქცო, მაგრამ არ გავაქვს, იმასაც მოაბრუნებთ. არა შეიძლება არ არის პრობლემა და ეხა შეიძლება რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ მაისიდან ოქტომბრამდე აი მანაკლე განმუხურის ტერიტორიაზე სულ რაღაცა ხდებოდეს რა თქვა ერთ-ერთი რაღაც კაზან ტიპის ივენთები იყოს მეორე თქვა სენსეიშენის ივენთები იყოს მესამე თქვა სონარის ივენთები იყოს მეორე თქვა თუმაროლენდ ვორლდის ივენთები იყოს 1000
ცოტა არა მარტო მუსიკა
არა მარტო მუსიკა ჯანსაღი ცხოვრების წესი რაღაც 1000-ნაირი და კინოფესტივალები კინოფესტივალი სხვადასხვა იყო კაზანტიპზე ნანო კინოს ფესტივალი იყო
ძალიან ეკლესიას შეგვიძლია შეთავაზოთ რომ მოაწყოს იქ სიმპოზიუმი
თამაში მე სხვადასხვა იბატონა დიდი
ფულსაც შემოიტანე
კი სხვადასხვა დღეს ნახე საპატრიარქოს უნივერსიტეტის პარტი გუშინ კონდეს რაღაცა პარტი თუ არა თუ გუშინცე და ზუსტად ის შემსრულებლები რომლებიც თქვა ჩვენ ყავდა იმ კაზანტიპზე ეს ზუსტად ელექტრონული მუსიკა ეს ახალგაზრდა მშვენივრად ერთობოდნენ ამას საპატრიარქოს უნივერსიტეტში და თუ ჩვენ საერთოდ ცოცხლა თქო კი
ხო და ამას ვამბობ რომ შეიძლება მათაც
შეძლოს ხო დაინახეს და ხო ნახეს მათაც ხო რომ იქ არავინ არ დაარიგა მორფიანი პაპიროსები იქ ხო ნახეს ხო რომ რაღაც ორგანიზებული ორგიები არისო ხო ნახეს რომ ამიდან ზღვიდან დრაკონი არ ამოვიდა და ცეცხლოვანი რაღაც ენები არ გადმოყარა პირი ხო ნახეს არა ხო თორმე შეიძლება ხო
აღიარეს
იცი რა გულწრფელად რომ გითხრათ არ მინდა არავის აღიარება მე მადლობელი ვარ უკვე იმასაც რომ უკვე აღარ მლანძღავენ როდესაც ეს მორჩა აღარ წამოსულა კრიტიკა რაც მართალია მართალია იმის მერე სხვა
გამოისუნთქეს და იმიტომ
ხო რუს გამოისუნთქეს თუ პირიქით არის და შეცბნენ იმიტომ რომ მე მათ უთხარი რა თავიდანვე რომ ერთ რამეს რასაც თქვენ ასახელებთ რა აქ ეს იქნება თუ მას ექნება ადგილი მე მზად ვარ აღვიკეცო ბერად დავპირე იქ რაღაც 6 თუ 7 პოზიციაა
ფაქტია რომ ბერად არ აღიკვეცე
ხო ნუ არ მომხდა რა ოქნა ხო და ამის გარდა შეგვიძლია თბილისის ზღვაზე გავაკეთოთ ივენთები, გონიოს პოლიგონზე შეგვიძლია, რაღაც ბორჯომის ტყეში შეგვიძლია, ბაკურიან შეგვიძლია გავაკეთოთ და შეგვიძლია საქართველოში მოვიტანოთ ათეულობით, ასეულობით ფესტივალი და ივენთი. შეგვიძლია ჩვენი შევქმნათ ქართული ახალი საერთოდ, რატომაც არა, ხო? და კიდე გემეორე, ხა ნახე, იბისაზე 8 მილიონი კაცი ჩადის წელიწადში. იბისაზე შემოხვედრა არის შესაძლებელი თვითფრენავით. ერთი თუ აეროპორტი აქვს და ამ თვითონ ეს აეროპორტი ადარებს ამ ხალხს, ხო? საქართველოში 4 ქვეყანასთან გაქვს სახმელეთო საზღვარი. მანქანებით ჩამოდის ხალხი, მატარებლით ჩამოდის, ვიღაცა გემით ჩამოდის, ვიღაცა გაცილებით მეტი პოტენციალი გვაქვს რეალურად.
კი, გიორგი, არ შემიძლია არ ეკითხოთ აი 4 წუთი დაგვრჩა უსაფრთხოებაზე გამოგვრჩა ჩვენ ჩამოთვალეთ პუნქტები, მაგრამ უსაფრთხოება სერიოზული პრობლემა არის. ზოგჯერ პირველ რიგში ამას ეკითხულობენ უცხოელები.
ესე იგი, კაზანტიპის მაგალითზე გეტყვით, უსაფრთხოება იქ იყო მართლა ბრწყინვალეთ დაცული, მართლაზელენ მაგათი მუშა შინაგან საგალა სამინისტრო პატრულო პოლიცია.
ბევრი იყო პოლიცია.
იცი რა, თავიდან იყო ასე თქვა თვალშემოსახვედრად ბევრი.
ხო.
ჯერტი ორი მიზეზი აქვს ამას რომ პირველი ის რომ ველოდებოდით უფრო მეტ ხალხს და ახლა ორჯერ მეტ ხალხს ეს ერთი და მეორე ის რომ ისინი ცოტა დაძაბულები იყვნენ რომ მართლა რაღაც არ მომხდარა აი ძალიან ასე თქვა გვეშინა და იმისი რომ აი თუნდაც შემთხვევით და რაღაც ალაპარაკების მიზნით ვიღაცას ვიღაცას დანარგაეყარა რაღაც რომ მე ეს არ გამხდა იყოს ალაპარაკო თუმცა იმავე პერიოდში ლამის ყოველ დღე ბათუმში იქნება თქო
სხვაგან
შვენივრად დანასაც უყურებ მე კლავდნენ კიდევ წანაგლეში არ ფერ მომხდარა ხო
მაგრამ აიც უცხოელი კითხო იგივე ბათუმზე იგივე სვანეთზე რა ხდება როგორ საშიშია თუ არა და ასე შემდეგ.
აა
გარანტიებს ვაძლევთ მათ.
გარანტიას მე იმის ვერ მოგცემთ რომ გარანტიას იმისას ვერ მოგცემთ რომ ეხლა აქედან არ გავალ და
მეორე ფაქტი მაგრამ აიც აქცევენ ყურადღება.
საქართველო არის საქართველოს ამწლას არის რეგიონში ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა. აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა და მაგის პრობლემა არ აქვს. უსაფრთხოება ჩვენი ყველაზე ნაკლები პრობლემა არის. რა მადლობა ხმებს რომ ეს სამართლ დამცველ სტრუქტურები ნორმალურად მუშაობენ. და კა ძალიან კარგად მუშაობენ. ჩვენი პრობლემა არის ინფრასტრუქტურაში, ჩვენი პრობლემა არის ტურისტული პროდუქტების ნაკლებობაში, გასართობი ატრაქციების ნაკლებობაში და ამ ყველაფერს ჩვენ უქმნიდით და ნუ ახლა იმედია რომ გააგრძელებენ. ხო ორი თვე არის ჯერჯერობით არავინ არ დაუნიშნავთ ადმინისტრაციაში
და მაგრამ მუშაობს ხალხი და აგრძელებს. ნუ საფულზე მინდა კითხოთ, რამდენად წარმატებული იყო ტურისტული თვალსაზრისით ეს სეზონი რა.
ყველაზე წარმატებული იყო ეს ზაფხული, ნებისმიერ ყველა ზაფხულთან შედარებით. ზრდა ტურისტების არის 11%, წინაწელში დაარებით, საერთაშორისო მოგზაურების და არის დაახლოებით 5-6% წინაწელთან შედარებით, ხოლო წინაწელს იყო 22%-იანი ზრდა 2012-თან შედარებით. ხან რას ამბობენ ხოლმე, საერთოდ თქვა წელს იყო 22%-იანი ზრდა, გაიზარდა თქვა 10%-ის დაეცა ჩუ ეს არ შეიძლება ყოველთვის 20%-ით გაიზარდა, ნუ
ბევრ ამეზეა დამოკიდებული.
ვერიტევ.
ხო, რა თქმა
უნდა. 37000 ლოგინი.
კი, კი.
შეუძლებელია რომ იტევდეს მუდმივად მილიონით მომატებულ ტურისტების რაოდენობას. ვეღარ დაიტევს.
ისე შეგვიძლია რადიოსველს შეთავაზოთ რომ ბიზნესში ჩაერთოს.
არა, ყველაზე წარმატებული ბიზნესია აი გულწრფელად
რესტორნები.
არა, მარტო რესტორნები. ყველაზე წარმატებული ბიზნესი საქართველოსში იქნება განთავსების საშუალებები და გასართობი ატრაქციები, ანუ გართობაში ფული
შეადგენ. უნდა და შულ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო, მომწონს რომ ოპტიმიストურად უყურებთ.
მე ოპტიმიストურად
მომავალს ძალიან კარგი წარმატებას გისურვებთ და იმედია რომ თქვენი გეგმები შესრულდება. გიორგი სიგუა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ძალიან მწუხარ, მაგრამ უნდა გამოაცხადო როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით.